Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսահելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Հայաստանն ազատ է արձակում երկու ադրբեջանցու, ադրբեջանը 32 հայ զինծառայողների, Փաշինյանի ու Ալիևի աշխատակազմերի համատեղ հայտարարությունը։ Միջազգային դերակատարները Վաշինգտոնը, Բրյուսելը, Մոսկվան ողջունում են կալանավորվածներին ազատ արձակելու պատրաստակամության մասին Երևանի և Բաքվի հայտարարությունը։ Երկու ամիս մեռյալ քաղաքում մենակ Կարմիր Խաչը եւս մեկ քաղաքացի է Ստեփանակերտից Երևան տեղափոխել։ Կոռուպցիա մեղադրանքներով դատարանի առաջ կանգնած իշխող թիմի անդամ Դավիթ Ղումաշյանը երթմնակալությամբ ստանձնեց Ալավերդու քաղաքապետի պաշտոնը։ Միջազգային թեմաներ՝ Պուտինը 5-րդ անգամ առաջադրվում է Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնում։ Ռուսաստանի հետ պատերազմում շոշափելի առաջընթացի բացակայությանը զուգահեռ Ուկրաինան ռազմական աջակցության հետ կապված խնդիրների է բախվում։ Այս ամենի մասին քիչանց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Երեկոյան հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ձեռք բերված երկկողմ համաձայնության շնորհիվ Ադրբեջանը ազատ է արձակում 32 հայ ռազմագերիների, իսկ Հայաստանը ադրբեջանցի երկու զինծառայողի։ Այս քայլը ողջունել են Վաշինգտոնը, Բրյուսելը, Մոսկվան, Անկարան, այլ երկրներ և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մեթյու Միլլերի գրավոր հայտարարությունում նաև նշված է, որ ԱՄՆ-ն ողջունում է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին Հարավային Կովկասի ժողովուրդների համար ավելի խաղաղ և բարգավաճ ապագայի հիմքեր ստեղծելու համար։ Մոսկվայում գոհունակությամբ են ընդունել Ադրբեջանի նախագահի և Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմերի համատեղ հայտարարությունը, որը հաստատում է երկու երկրների միջև հարաբերությունները նորմալացնելու և խաղաղության համաձայնագիր կնքելու փոխադարձ մտադրությունը, նշված է Ռուսաստանի արտգործնախարարության կայքում տեղադրված այդ գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի մեկնաբանությունում։ Անկարան ցանկությունը հայտնել, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագիրը ստորագրվի հնարավորինս շուտ։ Պետդեպարտամենտի Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Լուիզ Բոնոն երեկ Երևանում հանդիպել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանին։ Հայկական կողմը դրական է արձագանքել Վաշինգտոնում հանդիպելու առաջարկին, հաղորդել է արտգործնախարարությունը։ Դրանից մեկ օր առաջ պետքարտուղարի օգնական Ջեյմս Օ'Բրայենի Բաքվում վարած բանակցությունների մասին պետդեպարտամենտը հայտարարություն է տարածել, ուր նշված է, որ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը անհամբերությամբ է սպասում Վաշինգտոնում Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարներին ընդունելու հնարավորությանը։ Բաքվում Միլի Մեջլիսի այսօրվա նիստում խորհրդարանի նախագահ Սահիբա Գաֆարովան ասել է, թե երեկ հաստատվել է խաղաղության պայմանագիր կնքելու մտադրությունը, առաջիկայում կտեսնեք այդ քայլերի շարունակությունը, նշել է նա։ Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Մարիա Պեչինովիչ Բուրիչը ժամանել է Բաքու, նա արդեն հանդիպումներ է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը նրա հետ հանդիպմանը ասել է, թե Ադրբեջանի նախագահի և Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմերի երեկվա համատեղ հայտարարությունը փոխադարձ քաղաքական կամքի ևս մեկ արտահայտություն է, առաջ մղելու փոխադարձ խաղաղության օրակարգը և նորմալացնելու հարաբերությունները Բաքվի և Երևանի միջև։ Ալիևի խոսքերով Եվրոպայի խորհուրդը շատ լավ հարթակ է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև վստահությունը ամրապնդելու համար։ Հիշեցնեմ, Հայաստանը և Ադրբեջանը Եվրոպայի խորհրդին անդամակցել են նույն օրը 2001 թվականի հունվարի 25-ին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր հաստատեց 2024 թվականի նախագահական ընտրություններին իր թեկնածությունը առաջադրելու մտադրության մասին։ Նա այդ մասին ասաց Կրեմլում մի խումբ մարդկանց Ռուսաստանի պետական պարգևներ և շքանշաններ հանձնելու արարողության ժամանակ, երբ շփվում էր պարգևատրվածների հետ։ Ռուսաստանի դաշնային խորհուրդը երեկ որոշեց նախագահական ընտրությունները անցկացնել գալիք տարվա մարտի 17-ին։ Դեկտեմբերի 8-ին նախատեսված է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստ Գազայի հատվածում անհապաղ հրադադար հաստատելու հարցով, նիստը գումարելու համար Անտոնիո Գուտերեշը օգտագործել է ՄԱԿ-ի կանոնադրության հոդվածով գլխավոր քարտուղարին վերապահված եզակի իրավունքը, որը նրան թույլ է տալիս անվտանգության խորհրդի ուշադրությունը հրավիրել ցանկացած հարցի վրա, որը նրա կարծիքով կարող է սպառնալ միջազգային խաղաղության և անվտանգության պահպանմանը։ ՄԱԿ-ի նախկին գլխավոր քարտուղարները անցած տասնամյակների ընթացքում այդ իրավունքից չեն օգտվել։ Գազայի հատվածը իրավիճակի վերաբերյալ միասնական մոտեցում ցուցաբերելու համար այդ նիստը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամների 5-րդ փորձը կլինի, նախորդ նիստերում ներկայացված առաջարկները չեն անցել։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Աթենքից վերադառնալու ճանապարհին լրագրողների հետ զրույցում ասել է, թե Ֆրանսիան զենք վաճառելով Հայաստանին դրանով վնասում է Հայաստանին, այլ ոչ թե օգուտ տալիս։ Նա նաև ակնարկել է, որ Թուրքիայի խորհրդարանը չի վավերացնի ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցության հարցը, քանի դեռ կոնգրեսը չի հաստատել Թուրքիային 40 հատ F-16 կործանիչներ վաճառելու գործարքը։ «Եթե դուք ունեք ձեր կոնգրեսը, ես էլ ունեմ իմ խորհրդարանը»,» հյուրը Daily փոխանցումը ասել է Էրդողանը։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Բաքուն համաձայնել է ազատ արձակել 32 հայ գերիների, Երևանն էլ Ադրբեջանին կարտահանձնի ազատազրկման դատապարտված 2 ադրբեջանցի զինծառայողներին։ Այս մասին երեկոյան համատեղ հայտարարություն են տարածել Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմերը։ Կողմերը նաև վերահաստատել են հարաբերությունները կարգավորելու և խաղաղության պայմանագրի կնքմանը հասնելու իրենց մտադրությունը։ Ուշագրավ է, որ այս պայմանավորվածություններն ինչպես ընդգծվում է հայտարարության տեքստում, Երևանն ու Բաքուն ձեռք են բերել ուղիղ բանակցությունների արդյունքում առանց միջնորդների։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի Սարգիս Խանդանյանը կոչ է անում ոչ թերագնահատել հայ-ադրբեջանական համատեղ հայտարարությունը, ոչ էլ գերագնահատել։
Այս բանակցությունները կոնկրետ այս գործընթացին են վերաբերվել, հումանիտար հարցի լուծման են վերաբերվել և հետագայում սրա շրջանակներում այլ շարունակական գործընթացների մասին տեղեկատվություն չկա։
Երկու ադրբեջանցու դիմաց 32 հայ գերիների վերադարձի մասին հայտարարությունում նաև խոսվում էր սպասված խաղաղությանը հասնելու պատմական հնարավորությունից։ Երկու պետությունները վերահաստատել են ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության սկզբունքների հարգմամբ հարաբերությունները կարգավորելու և խաղաղության պայմանագրի կնքմանը հասնելու իրենց մտադրությունը, առանց նշելու, սակայն, պետությունների տարածքների կոնկրետ չափ։ Ընդդիմությունը կարծում է, Ադրբեջանն ուզում է բանակցությունները տեղափոխել երկկողմ ձևաչափ, մասնավորապես Հայաստան խմբակցությունից Արմեն Ռուստամյանն էր ասում։
Այստեղ խոսակցությունը հաղթողի և պարտվողի, այսպես ասած, դաշտում է։ Ես լավ ակնկալիք չունեմ այդ երկկողմից, որտեղ ես Ադրբեջանի կողմից զիջումների մասին որևէ հայտարարություն ոչ մի չեմ լսել։ Ինչ որ Նիկոլ Փաշինյանն այստեղ հայտարարել 29,800 քառակուսի կիլոմետր Հայաստանի տարածք, դա ընդունում է Ադրբեջանի կողմից, թե ոչ։ Այդպիսի հստակ հայտարություն չի եղել, և ես չեմ էլ տեսնում, որ դա կարող է լինել։
Հայաստանի Հանրապետության խաղաղության պայմանագիրը կստորագրի այն ժամանակ, երբ որ վստահ լինի, որ դա իշխա Հայաստանի է լինելու, և այդ սկզբունքը շատ առանցքային է, և Հայաստանը պնդում է, որ Ադրբեջանը պետք է վերահաստատի իր հանձնառությունը այդ սկզբունքի։
Վերջին շրջանում Ադրբեջանը խուսափում է արևմտյան հարթակներում բանակցելուց շեշտադրելով հատկապես ուղիղ շփումը։ Արդյոք Երևանը տվել է իր համաձայնությունը բացառապես երկկողմ բանակցության։ Արևմտյան հարթակներում բանակցությունները արդյոք չեղարկվում։ Խանդանյանը հավաստիացնում էր ամենևին ոչ։ Երևանը հակառակը ակնկալում է, որ միջնորդները կապահով են դրանց շարունակությունն այն հարթակներում, որտեղ դրանք սկսել են։ Փաշինյանի թիմակիցն այսօր էլ վերահաստատեց, Հայաստանը պնդում է, որ բանակցությունները պետք է տեղի ունենան կողմերի համաձայնեցրած 3 սկզբունքների շուրջ։ Արցախը Ադրբեջանի կազմում ճանաչելուց հետո Երևանը մասնավորապես շեշտադրում է միմյանց 29,800 և 86,600 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականության ճանաչումը, կոմունիկացիաների բացումը երկրների սուվերենության հարգմամբ, դելիմիտացիան ԽՍՀՄ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ամենաթարմ քարտեզներով։ Սահմանազատման հանձնաժողովների վերջին հանդիպումից հետո էլ, սակայն, պաշտոնյաները հայտարարում են, համաձայնություն չկա, որ թվի քարտեզներով է լինելու սահմանազատումը։ Երևանը 75 թվի քարտեզներին է կողմ։
Քանի դեռ Ադրբեջանը պաշտոնապես հրապարակային այդ մասին չի հայտարարել, այո, կարող ենք ասել, որ դեռևս իր համաձայնությունը չի հայտարարել։
Ընդդիմությունն այլ մտահոգություն է լունի, որ Արցախի հարցը դուրս է գալիս Հայ-ադրբեջանական ադրբեջանական օրակարգից։ Պաշտոնյանները չեն հստակեցնում Հայաստանից Ադրբեջան ուղարկված վերջին առաջարկների մեջ արդյոք Երևանը պնդել է արցախահայերի իրավունքների հարցը։
Ալիևը դա հստակեցրեց, որ մոռացեք Ղարաբաղի հարցը։ Պարզ չէ, որ կատարում են ինչ որ Ադրբեջանը պահանջում է։
Երեք սկզբունքներից բացի կան շատ տարբեր դետալներ խաղաղության պայմանագրի մեջ, թե ինչ բովանդակությամբ ես կարծում եմ այդ պայմանագիրը բանակցողները պետք է պատասխանեն։
Առաջիկա բանակցությունների մասին Սարգիս Խանդանյանը տեղեկություն չուներ։ Հայկական կողմը դրական է արձագանքել ԱՄՆ պետքարտուղարի Վաշինգտոնում Միրզոյան Բայրամով հանդիպման առաջարկին։ Բաքվից դեռ չկա արձագանք։ Իսկ Մոսկվայում Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության խոսնակը հայտարարում է, Բաքուն ընդունում է խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցելու իրենց հրավերները, հայ գործընկերները ոչ։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը պնդեց, ինքը Մոսկվայից հնչած առաջարկներից տեղյակ չէ։
Մենք հույս ունենք, որ Միացյալ Նահանգների մեր գործընկերները բավարար ջանք և գուցե նաև ճնշում գործադրեն Ադրբեջանի վրա, որպիսի բանակցությունները Վաշինգտոնում շարունակվեն։
Ինչ վերաբերում է ղեկավարների աշխատակազմերի երեկվա համատեղ հայտարարությանը, Ադրբեջանի նախագահը այն բնորոշել է որպես Բաքվի և Երևանի հարաբերությունները կարգավորելու փոխադարձ քաղաքական կամքի վկայություն։ Հայաստանի ընդդիմությունը կարծում է Ադրբեջանն իրականում դրանով փորձում է մեղմել միջազգային ճնշումը։ Խանդանյանը չբացառեց, որ միջազգային ճնշումը շատ կարևոր ազդեցություն է ունեցել Ադրբեջանի բարի կամքի վրա։ Հայտարարությունն ըստ իշխանական պատգամավորի բանակցվել է առանց միջնորդների Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի և Ադրբեջանի նախագահի վարչակազմի միջև։ Թե ովքեր են կոնկրետ բանակցողները եղել, իշխանական պատգամավորը փակագծեր չբացեց։
Չեմ ցանկանա այս պահին ինչ-որ անուններ հիշեցնել, բայց վստահ եմ, որ երկրների ղեկավարների մակարդակով չի եղել այդ
շփումը։ Ենթադրում է, շփումները եղել են վերջին շաբաթներին ու առցանց։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ դերակատարները Վաշինգտոնը, Բրյուսելը, Մոսկվան ողջունում են կալանավորվածների ազատ արձակման վերաբերյալ Երևանի և Բաքվի համատեղ հայտարարությունն, ընդգծելով, որ այս քայլը կնպաստի կողմերի միջև վստահության ամրապնդման ու երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման աշխատանքներին։ Այդ հայտարարություններին նաև Անկարան է շտապել միանալ, իր հերթին ցանկություն հայտնելով, որպեսզի Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագիրը ստորագրվի օր առաջ։ Արմեն Քոլեանն է հաղորդում։
Գերիների փոխանակման և բարի կամքի դրսևորման ուղված այլ քայլերի վերաբերյալ Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմերի համաձայնության մասին երեկուշ-երեկոյան հրապարակված հաղորդագրությունը որոշ չափով անսպասելի էր լայն հանրության և գուցե նաև քաղաքական շրջանակների համար։ Միջազգային համայնքը դրական է գնահատել այդ առաջընթացը։ Հայաստանից Ադրբեջան կմեկնեն երկու դատապարտված ազերի զինվորներ, Ադրբեջանից Հայաստան կվերադառնան 32 գերեվարված հայեր։ Պետական դեպարտամենտը նշում է, որ այդ հանձնարությունը վստահության ամրապնդման կարևոր քայլ է, քանի որ կողմերը աշխատում են խաղաղության համաձայնագրի ավարտի և հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ։
Մենք ողջունում ենք Ադրբեջանի նախագահ Ալիևին և Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանին Հարավային Կովկասի ժողովրդի համար ավելի խաղաղ և բարգավաճ ապագայի հիմքեր ստեղծելու համատեղ ջանքերի համար։ Վաշինգտոնը կշարունակի աջակցել հարատև և արժանապատիվ խաղաղության հասնելու երկու երկրների ջանքերին։
Զարգացումը դրական է գնահատել նաև Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը, նա այդ մասին X-ում է գրել։
Եվրամիությունը ողջունում է Հայաստանի և Ադրբեջանի համատեղ հայտարարությունը կալանավորների փոխադարձ ազատ արձակման և վստահության ամրապնդման այլ միջոցների մասին։ Դա կարևոր քաղաքական քայլ է։ Մենք համաձայն ենք, որ տարածաշրջանում խաղաղության հասնելու պատմական հնարավորություն կա և հանձնարարում ենք աջակցել այդ ջանքերին։
Հայ-ադրբեջանական համաձայնությունը դրական է գնահատել Եվրոպական միության նախագահ Շարլ Միշելը։
Ուրախ եմ ողջունել լուրջ առաջխաղացումը հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում։ Ողջունում ենք հատկապես կալանավորների ազատ արձակումը և քաղաքական երկխոսության աննախադեպ բացումը։ Երկխոսության հաստատումն ու խորացումը եղել է Եվրամիության գլխավորած Բրյուսելյան գործընթացի հիմնանպատակը։ Ես այժմ խրախուսում եմ առաջնորդներին շուտապույտ ավարտին հասցնել հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագիրը։
Այսպիսով հայ-ադրբեջանական բանակցային երեք հարթակներից երկու արևմտյանները գոհունակություն են հայտնել առաջխաղացման կապակցությամբ։ Այն դրական է գնահատել նաև երրորդ կարևոր դերակատարը՝ Ռուսաստան։ պաշտպանը, ինչի մասին վկայում է արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունը։
Մենք ողջունում ենք Բաքվի եւ Երևանի միջև համաձայնությունը հայ եւ ադրբեջանցի զինվորականների ազատ արձակման վերաբերյալ։ Ռուսաստանը հետևականորեն առաջ է քաշել բոլորը բոլորի համար սկզբունքով կալանավորներին փոխանակելու գաղափարը։ Սա նպաստում է վստահության փոխադարձ ամրապնդմանը եւ նոր հնարավորություններ է բացում հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման խթանման գործում։ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ղեկավարների 2020-22 թվականների համապարփակ Եռակոմ համաձայնագրերին համահունչ։ Մենք պատրաստ ենք շարունակել հնարավոր աջակցությունը տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման, սահմանի սահմանազատման, խաղաղության պայմանագրի կնքման եւ քաղաքացիական հասարակության միջոցով շփումների հարցում։
Դրական գնահատական է տվել Հարավային Կովկասում եւ Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Խավիեր Կոլոմինան։ Ողջունում եմ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի համատեղ հայտարարությունը։ ՆԱՏՕ-ն վճռականորեն աջակցում է Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը։ Թուրքիայի արտաքին գերատեսչությունն էլ նշել է, որ աջակցում է վստահության ամրապնդման լրացուցիչ ջանքերը։ Ցանկանում ենք, որ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագիրը ստորագրվի հնարավորինս շուտ, այն կհանդիսանա Հարավային Կովկասում մշտական խաղաղության եւ կայունության հաստատման կարևորագույն զարգացումներից մեկը, հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Մեծ Բրիտանիայի Եվրոպայի հարցերով նախարար Լեո Դոքերթին, ով շաբաթներ առաջ այցելել է Բաքու եւ Երևան, X-ի էջում արձագանքել է երեկվա համաձայնությանը, ինչպես ես ընդգծել եմ երկու երկրներ կատարած այցի ժամանակ, Մեծ Բրիտանիան Լիովին աջակցում է պատմական եւ կայուն խաղաղության հասնելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ջանքերին, ընդգծել է բրիտանացի նախարարը։ BBC-ի փոխանցմամբ թեմային անդրադարձել է միջազգային ճգնաժամային խումբը, որի փորձագետների համոզմամբ համաձայնագրի նշանակությունն առաջին հերթին արժեքավոր է բանտարկյալների, կալանավորների եւ նրանց հարազատների համար, բայց կա նաեւ մեկ այլ հանգամանք։ Սա նախադեպ է նման մարդասիրական գործողությունների համար, որոնք առանց երրորդ կողմի մասնակցության համաձայնեցրել են հայկական եւ ադրբեջանական կողմերը։ Մենք նաեւ հուսով ենք, որ այս փոխանակումը հիմք կստեղծի Բաքվի եւ Երևանի միջև բովանդակալից խաղաղ բանակցությունների վերսկսման համար, որոնք արդեն մի քանի ամիս է դադարել են։ BBC-ին փոխանցել է միջազգային ճգնաժամային խումբը։ Մինչդեռ Թուրքիայի նախագահը, խոսելով հայ-ադրբեջանական թեմայի մասին, նախ քննադատել է Ֆրանսիային Հայաստան զրահամեքենաներ ուղարկելու համար, պնդելով, թե մեջբերում եմ, դրանով ոչ թե օգնում եք, այլ վնասում եք Հայաստանին, մեջբերման վերջը։ Նա ընդգծել է, որ Հայաստանի շահերից է բխում օգտվել խաղաղության հաստատման հնարավորությունից եւ ասել է, թե Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը լավագույն տարբերակն է Հայաստանի համար։
Իսկ ինչպես են արձագանքում Երևանում Փաշինյանի եւ Ալիևի աշխատակազմերի միջև ձեռքբերված պայմանավորվածություններին, արդյոք հայաստանի քաղաքացիները հավատում են հարևան երկրի հետ հաշտեցման հեռանկարներին, հնարավոր համարում են խաղաղ համակեցություն ադրբեջանցիների հետ, Շողի Գալստյանի հարցախույզը մայրաքաղաքի փողոցներում։
Լավ, չեմ հավատում, բնականաբար ադրբեջանի հետ չի կարող խաղաղություն լինել։
Որ ուզենան կարող են։
Երբեք դա հավատալու բան չի։
Ով եկել է քեզ սպանելու, պետք չի նրա այդ խաղաղություն փնտրել եւ այլն։
Այս երկար ճշտամուսը ոչ են շուտ կանցնի մեր մեջ։
Խաղաղության տանող պրոցեսը միջազգային պետք լինի ժողովուրդների միջև։ Իսկ հիմա միջպետական ինքը խաղաղության տանող չի։
Հնուց եկած բանա, որ ադրբեջանցիները, թուրքերը միշտ մեր հայրին նեղել են, միշտ վատ արարքներ են արել։ Գրկերում, որ ես փոքր եմ եղել, կարտացել եմ ու տեսել եմ, թե ինչքան դաժան են էլի վարվել, ու հիմա էլ նույնն է նա։
Բոլոր քայլերը ցույց են տալիս, որ հնարավոր չի։
Այո։
Այսինքն հնարավոր է հաշտվել։
Այո։
Եթե մեզ նիսկապես լինի կարողը, մենք ցանկանում ենք, բայց իրանք ոչ, ոչ։
Ոչ։
Ինչու՞։
Չինը։
Ամերիկան եկած։
Չի ստացվի։ Չեն կարա բարեկամներն են, Թուրքիայից ո՞նց բարեկամներ լինեն։
Ստոնական Երևանը ոչ ոք սա դեռևս չի հրապարակել, երբ է նախատեսվում գերիների վերադարձ և ում է պատրաստում ազատ արձակել Բաքուն, որոշ տեղեկություններ են հրապարակել ադրբեջանական լրատվամիջոցները, ըստ որոնց Բաքուն կվերադարձնի 2020 թվականի դեկտեմբերին Հադրութում և սահմանին տարբեր ժամանակահատվածներում գերեվարվածներին։ Ադրբեջանական աղբյուրներում հրապարակված ցանկում Արցախի կանավորված նախկին պաշտոնյանների անունները չկան։ Տերաբալգադարյանն է շարունակում։
Փոխանակման մասին հայ-ադրբեջանական համատեղ հայտարարությունից հետո հայ ռազմագերիների հարազատներն անհանգիստ ու սպասողական դրության մեջ են։ Ըստ հայտարարության, Հայաստանն ազատ է Արցակում 2 ադրբեջանցու, Ադրբեջանը 32 հայ զինծառայողների։ Պաշտոնական Երևանը մինչև հիմա նրանց անունները չի հրապարակել։ Ադրբեջանական աղբյուրների ցանկում հիմնականում պատերազմից 1 ամիս անց գերեվարված Շիրակցի պայսազորայիններն են, նաև պատերազմի վերջին օրը Շուշիից գերեվարված լիբանանահայ Վիգեն Էլջեքյանը և համատեղ հայտարարությունից բառացիորեն ժամեր առաջ Բաքվում 18 տարվա ազատազրկման դատապարտված պայստազորային Գագիկ Ոսկանյանը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները նաև հատուկ շեշտել էին, որ ազատ արձակվողների մեջ չեն Արցախի նախկին ղեկավարները։ Երևանցի Գագիկ Ոսկանյանի ընտանիքում ռոպեները դանդաղ են անցնում։ Մայրը Աշխեն Ավետիսյանն անհամբեր է, այսօր զանգահարել է պաշտպանության նախարարություն, որ մի լուր իմանա։
Ոնց չգիտենք, ոչ մանես չեն ասել, ոչ մեկն էլ չի զանգել, ոչ մեկը, ես եմ զանգել, բայց ոչ մի լուրջ բան չունեն ինֆորմացիա, ես զանգեցի պաշտպանության նախարարությունսկի վերցնող էր չեղավ։
Որդիներին անհամբեր սպասում են նաև պատերազմից 1 ամիս անց Խծաբերդ գյուղից գերեվարվածների ծնողները, որ 3 լուրը լսելու միմյանց էին զանգում։
Ամսը 7-ին ժամը 7:08-ի կողմ էր արդեն։ Հա, անունը կարդացինք, բոլոր ծնողները մեկը մեկ զանգեցին ու սպասում ենք։
Գրիգոր Սահաթելյանը արդեն 3 տարի է ադրբեջանական բանտում է, 31-ամյա պահեստազորայինը 6 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել, ընտանիքի հետ Կարմիր Խաչի միջոցով է շփվում, նամակներ, տեսագրություններ ուղարկում։ Հայրը, Սերյան Սահաթելյան, ուսումնասիրել է ադրբեջանական աղբյուրի հրապարակած ցանկը, Խծաբերդից գերեվարված բոլոր 26 տղաների անուններն այնտեղ են։
Խծաբերդի Շիրակի մարզի 26 տղաներն էլ դեր են գալու, դեռ պաշտոնական զանգ չենք ստացել։
Իսկ զանգել եք որևէ մեկին։
Չէ, չեմ զանգել։ Մենք հուսում ենք, որ մեր կառավարության անդամները մեզ կտեղեկացնեն, մենք կգնանք դիմավորենք երեխաներին։
Ռազմագերիների վերադարձի կոնկրետ ժամկետ կառավարությունը չի նշում։ Իշխանական պատգամավոր Սարգիս Խանդանյանը լրագրողների զրույցում ասաց, հավանաբար ժամերի, օրերի հարց է։
Ես եւս կխուսափեմ որևէ անուն հնչեցնել, նախ որ մանրամասներին ծանոթ չեմ, հացանկերին եւ այլն, բացի այդ շատ զգայուն թեմա է եւ մինչեւ գերիները չհատեն Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը եւ չշրջանառել անուններ։
Հայաստանն իր հերթին արտահանձնում է ադրբեջանցի զինծառայողներ Հուսեյն Ախունդովին ու Ակշին Բաբիրովին։ Նրանք ապրիլին էին հատել Հայաստանի սահմանը, Բաբիրովին դատարանը 11 տարվա ազատազրկման էր դատապարտել սահմանն ապուրինի հատելու, հրազեն և ռազմամթեր կապուրինի տեղափոխելու համար, իսկ Ախունդովը դատապարտվել էր 20 տարվա ազատազրկման Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի պահակի սպանության համար։ Օրերս վերաքննիչ դատարանը բավարարել էր դժողի բողոքը, Ախունդովին դատապարտելով ցմա ազատազրկման։ Իրավապաշտպանների տվյալներով այս պահին Ադրբեջանում 55 հայ է պահվում, 41 ռազմագերի, Արցախի նախկին ղեկավարության 8 ներկայացուցիչ և 6 քաղաքացիական անձ։ Ադրբեջանում հայերին մեղադրում են տարբեր հոդվածներով, սահմանն ապորինի հատելուց մինչև զինված խմբավորման կազմավորում, նրանցից շատերը դատապարտվել են 6-ից 20 տարվա ազատազրկման։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայտարարված Արցախում Կարմիր Խաչի աշխատակիցները հրաշքով փրկված եւս մեկ քաղաքացու են գտել եւ Հայաստան տեղափոխել 60-ամյա տղամարդը, որպես դերասան էր աշխատում Ստեփանակերտի դրամատիկական թատրոնում 2020 թվականի օրինակով, նա կարծում էր, թե հայրենակիցներն այս անգամ էլ են տուն վերադառնալու, շաբաթներով սպասել է, բայց հարևանների փոխարեն ադրբեջանցի ոստիկաններն են հայտնվել քաղաքում։ Ինչ է պատմում Ստեփանակերտը վերջիններից լքած բնակիչը, Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Դե մարդ չկա, է մարդ մուտք չկա, շնչարություն էլ չկա, ռեալ քաղաք։
Ինչպես է մեռյալ քաղաքում 2 ամիս մեն-մենակ ապրել Ստեփանակերտի թատրոնի դերասան Կամո Արաքելյանը։ Ընդամենը 3 շաբաթ առաջ է Կարմիր Խաչի մեքենան նրան դուրս բերել Արցախից, ծայրահեղ ծանր վիճակում, երիկամային խնդրով, թոքերում ջուր, ձեռքի, ոտքերի սուր ցավերով։
Սկորը բոմաշել է գանկացան, չեր գորիս, նոր գորիսը մի քիչ սպասան, ընդեղ ինչ-որ կերակուր մերակուրում տվա, նորացին էլի այդ սկորոպոմոշ հաված, նոր սկորոպոմոշներից հալի, ես էր հետև իմ պարկացնում է։
Երևանյան հիվանդանոցից մի քանի օր առաջ է դուրս գրվել, հիմա քրոջ խնամքին է, ինձ համով բաներ է տալիս, շպտում է երեխայի պես։
Լավ, կերակրատեսակն է սարք, վերասում սրոզ սարքում է, այդյապ սանդալ այն գիտամ ձուկ ամի անգամից կարում է սարքը, լավ որ միջեցևակի ասում ինքը սարքում
է։ Կամո Արաքելյանն այնքան երկար է մնացել ադրբեջանական դարձած Ստեփանակերտում, որ Բաքվի միգրացիոն ծառայությունը նրան քաղաքացի դարձնելու գործընթաց էր սկսել։ Իսկ ինչու է մնացել։
Մտածել եմ, որ մինի 3 օրից հետո այդ գնան, որ պիտի գնան նորից կարող է Երևանից հետ կանգնի։ Այդ տարբերը կամ մտածան։ Դից խոճապի չեմ մատնվել։
Կգան, շուտով հետ կգան։ Կամո Արաքելյանը Ստեփանակերտի իր տանն է մնացել, սպասելով, որ թատրոնի անձնակազմը կվերադառնա, ինքն էլ գործի կգնա։ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ էլ ասում է, գրեթե մենակ էի քաղաքում, բայց բոլորը հետ եկան, չէ։
Ցենտանոցներն սկսել էին դմդմփալ, դամ-դամ-դամ, տունը դղրդում էր, ասում է, երկարաշարժային, Գրիշան փառանակիլական։
Մի օր շատ վախեցավ, կարծես պատերազմը վերսկսվել է, հետո այստեղ քրոջից իմացավ, որ նոյեմբերի 8-ին Ստեփանակերտում ռազմական շքերթ է եղել։ Նրա հետ նույն քաղաքում նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն էր, շքերթի մասնակից, Կամոն անկողնում։
Տնից դուրս չէի գալիս, մենակ ջուր եմ խմել։
Ուտելու բան, որ փնտրեր կգտներ, բայց ասում է, ապետիտ չկար։ Ամեն ինչ կարող էր շատ վատ ավարտվել, եթե մի օր նրան չայցել էին հարևան տներից մեկում հաստատված ադրբեջանցի երկու զինված ոստիկաններն ու տիկին Մոնիկան։
Դե Մոնիկան դա ճակատագրական պատահականություն է եղել, տիկին Մոնիկայի գնա։ Չէ, անգլիացի է, անգլուհի է, տիկին Մոնիկան եկան իջարա։
Ենթադրում է, Կարմիր Խաչի աշխատակից է եղել, անգլերեն խոսող ու 60-ամյա Կամո Արաքելյանի տպավորությամբ պատկառելի տարիքի այդ կինը, իրեն նախ քայլակ է տվել, մարզակոշիկ, ադրբեջանական մանաթ, այս վերջինը Հայաստան չի բերել։
Այդ փողը շինարարության մեջ չի մտել։
Կամոյի առողջական վիճակը նոյեմբերին ավելի է սրվել, ցավից ուշաթափվում էի, հիշում է, նրան Ստեփանակերտի հիվանդանոց են տարել։
Հիվանդանոցի բժիշկը ադրբեջանցի է եղել, ջահել տղա երիտասարդ, ներվիրա հատալ այդ չինացում է մաչավոր բուզիի կամ մատեցքի ուշադրություն չէին դարձնում, ադրբեջանցի էր թե այ թե ինչ որ բան, դեզ նացանալի բան է չի եղել։
Այս կադրում Կամոն հիվանդանոցում է, տեսակապով քրոջ հետ է խոսում։ Տիկին Ելենան մինչև այդ արդեն Կարմիր Խաչին էր դիմել, որոնում էր եղբորը։
Միաչի Կամոյի հետ խոսացի, որ հիվանդանոցում խնդրում եմ, լա չէ ճիպին, դիղափոխել է Հայաստան, շատ խնդրել չի։
Եղբորն ասել է, ձերոնք, թատրոնի կոլեկտիվը Երևանում է, արի, որ էստեղ գործի գնաս։ Միայն այսպես է կարողացել համոզել Կամոյին։ Ելենա Արուստամյանն ասում է, մինչև սեպտեմբերի 19-ը եղբայրը առողջական մի խնդիր ուներ, ոտքերն էին ցավում, ինչու է այժմ բազմաթիվ հիվանդություններով ու ցավող մարմնով։ Կամոն պնդում է, որևէ բռնություն իր հանդեպ չի եղել։
Ես միշտ ոչ մի բռնություն բանի։
Քույրը այլ բան է լսել։
Իրա հետ մի տվոյել եմ բերել, ասում է, դե իրա ընկերը, ասում է, իրա շատ եմ ծեկել։
Կամոն դեռ պետք է շարունակի բուժումը, քրոջ ընտանիքի հետ է ապրում, վարձակալած մի փոքրիկ բնակարանում, տիկին Ելենան նեղսրտում է, եղբոր տվյալները տեղահանվածների բազաներում չկա, անընդհատ իրենից տեղեկանքներ են ուզում, չգիտի անկողնուն անշարժ կանված եղբորը խնամի թե այդ թղթերի հետևից վազի։
Գնացել եմ, կամպյուտերումը դուրս չի գալիս իր անունը, լացեցին դեղբան, արի ասում գոնե մի դոկտոր գատեն այլ էր։
Հիշողությունն այլևս այն չէ, բայց Կամոն փորձում է վերհիշել Չապլինի նամակը դստերը։
Հիմա գիշեր է, ծննդյան գիշեր, ես գիշ մնացի արթնացնեի իմնի հողթուչնակին, միջև կասնեի իմ աշաղոտու սավորված սենյակը, ես կու հայրն եմ, ես։
Ինչու հենց այս մեկը, պատճառը խիստ անձնական է, Ստեփանակերտում լքված տղամարդու համար։ Կամո Արաքելյանը հայկական մի քանի ֆիլմերում էլ է խաղացել։ Ստեփանակերտի բեմում սիրահարված տղա ու ժողքի բանտարկյալ է եղել։
Հրանգուլյանն ու խաղացավ, Հրանգուլյանը, այդ բնակարանամուտնա, այդ Ադրչայնյանի, ես ում խաղացել եմ Երջանի Գարքայաց, մեկեր գեղագիտության պրոֆեսոր։
Բեմում էր շուրջ 40 տարի, նրան ճանաչում են նաև որպես թար, գիթար ու դաշնամուր նվագողի, Ստեփանակերտում մի խաղալիք դաշնամուր էր գնել զբաղվելու համար։ Երևանի Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտի դիպլոմը Ստեփանակերտից հեռանալիս չի մոռացել։ Ուշացած տեղահանում է այս ամենը, թե կարճատև հյուրախաղ դերասանական արվեստի ֆակուլտետի շրջանավարտը դեռ չի կողմնորոշվում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատարանում շարունակվում է 15 զինծառայողի կյանք խլած Ազատի զինվորական կացարանի հրդեհի գործի քննությունը այսօր հարցաքնվել են տուժողները, գործով 5 մեղադրյալ կա, որոնք պատահարի ժամանակ պատասխանատու պաշտոններ են ունեցել։ Բենզինի հետ վարվելու կանոնները խախտելն է համարվում պաշտոնական վարկածը, որին տուժող կողմը չի հավատում, պնդելով, որ նախաքննության 10 ամիսների ընթացքում ամեն ինչ արվել է ծածկադմփոց անելու գործի չբացահայտման համար։ Դատարանից Ռոբերտ Զարգարյանն է հաղորդում։
Ոչ հետաքրքրվել են, թե զինծառայողները սառը ձմռանն ինչպես են տականում, ոչ էլ նրան սովորեցրել են, թե ինչ պետք է անել հրդեհների, պայթյունների կամ ասենք հարցակման ժամանակ։ Սևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում դատախազի և տուժող կողմի ներկայացի հարցերին պատասխանելիս այսօր հայտարարեց այս հունվարին ամբողջ հանրապետությունը ցնցած 15 զինծառայողի կյանք խլած հրդեհի գործով տուժող ՎԿ Լևոն Խարատյանը, որը ողջ մնացած ծառայողներից մեկն է։
Այն լսել եք երբ ուրախին բարձրողակներում հետաքրքրությունից է այդ ցուն զինտարողներ ինչո՞ւ են տարածվում։ Եթե որ փայտ են հարկածում ոչ էլեկտրական։
Չի չեմ հիշում տես բան, որ ինչ որ բարձր տեղից ասեն, օրինակ բան այդ էլեկտրես պլիտան խյաստ է դրածել, օրինակ կամ քի շատ պլիտաչ ունեի, չգիտեմ։ Շատ բան չենք էլի անում, մենք մեր համար այնպես հարմարվել էինք, ամեն մեկս ոնց որ արդեն մեր համար ստեղծում էինք հարմար էր։
Դատարանում այսօր շարունակվեց գործի քննությունը պաշտոնական վարկածով հրդեհի պատճառը բենզինի հետ վարվելու կանոնները խախտելն է։ Այսօր առաջին անգամ դատարանում ցուցմունք տվեց պատահարի ժամանակ այնտեղ գտնվող զինծառայողներից մեկը։ Նա սկզբում պատասխանեց դատախազության հարցերին, հետո էլ տուժող կողմի ներկայացի փաստաբան Նորայ Նորիկյանի հարցերին։
Իսկ երբևէ ձեր ծառայության ընթացքում որևէ վերադաս հրամանատարության կողմից երբևէ ձեզ սովորեցրել են, շատ պարզ եմ ասում, թե դուք ինչ պետք է անեք կոնկրետ հրդեհի դեպքում։
Չէ,
չեմ սովորել։ Ասենք այդ կացարանը ուներ որոշակի առանձնահատկություններ, ձեզ սովորեցրել են, թե դուք ինչ պետք է անեք հնարավոր հարձակման դեպքում հակառակորդի կողմից։
Չէ,
հնարավոր պայթյունի դեպքում դուք ինչ պետք է անեք։
Չէ, տես բանը,
այսինքն ձեզ չեք սովորեցրել, թե ենթադրենք ձեր կացարանը ենթարկվում է հարձակման, դուք ինչ պետք է անեք։ Չեք սովորեցրել։
Հարցաքննությունը, սակայն, ավարտին չհասավ։ Աշխատանքային օրվա ավարտից շուրջ 1 ժամ առաջ դատարանում մտնոլորտը կրկին լարվեց։ Սևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում քննվող այս գործում տուժող կողմը պարբերաբար դժգոհություն է հայտնում ընդհանրապես նախաքննության ամբողջ ընթացքից։ Ասում են, որ դեպքին հաջորդող այս ամբողջ ժամանակահատվածում իրավապահ համակարգը պատշաճ քննություն չի իրականացվել, ամեն ինչ չի արվել դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու համար, և հայտարարում են, որ այս լարվածության միջադեպերի պարբերաբար կրկնվող այս բախումների պատճառներից մեկը հենց այդ անվստահությունն է նախաքննության նկատմամբ։ Լևոն Խարատյանը տուժող կողմի և արդեն մեղադրյալների հարցերին կպատասխանի հաջորդ դատական նիստին։ Այս գործով 5 մեդալ կա, նրանցից գլխավորը Եղիշե Հակոբյանն է, կապիտանը, որն սկրիական գործի բենզին է լցրել վառարանի մեջ։ Նա եւ եւս 2 զինվորական, որն այդ ժամանակ պատասխանատու պաշտոններ են ստանձնել, կալանավորված են, եւս 2-ը ովքեր նույնպես պատասխանատուներ էին, ազատության մեջ են։
Արցախի նկատմամբ ամբողջական վերահսկողություն հաստատելուց հետո Ադրբեջանի առաջնորդը գնում է արտահերտ նախագահական ընտրությունների, ադրբեջանցի փորձագետների համոզման Բալիևը շտապում է նյութականացնել իր բարձր վարկանիշը, որը նա ձեռք է բերել վերջին 3 տարիների Բաքվի համար պատմական հաղթանակների արդյունքում։ Թեև ինքը Ալիևը դեռ պաշտոնապես չի հայտարարել նախագահի պաշտոնում առաջադրվելու մտադրության մասին, ադրբեջանական պաշտոնական լրատվամիջոցները շտապել են գծել առաջին անգամ Ալիևի օկտին կքվեարկեն նաև Ղարաբաղի բնակիչները։ Խոսքն իհարկե այս դեպքում Բաքվի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում բնակեցված ադրբեջանցիների մասին է։ Ինչ ազդեցություն կունենա Ադրբեջանի նախագահի վերընտրությունը խաղաղության գործընթացի վրա եւ ինչ կարող է սա նշանակել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի համատեքստում։ Երևանի արձագանքները Ռուսաննա Ստեփանյանն էին մի բերել։
Ադրբեջանն առաջին անգամ ընտրություններ կանցկացնի իր վերահսկողության տակ անցած տարածքներում։ Ուղիղ 2 ամսից փետրվարի 7-ին կայանալիք ընտրություններում, ըստ Ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի, այդ տարածքներում առաջին անգամ կքվեարկի 20,000 ընտրող։
Հաշվի առնելով ազատագրված տարածքներում զինվորական ստորաբաժանումները, ընտրություններին կմասնակցի 20,000 ընտրող։ Այդ մարդիկ պատմության մեջ կմտնեն որպես ազատագրված տարածքների առաջին ընտրողներ։
Միլի մեջլիսի պաշտպանության հանձնաժողովի պատգամավոր Էլշադ Միրբաշիրողլուն իր հերթին նշել է, թե կորեկտ չէ առաջիկա ընտրությունները դիտարկել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կոնտեքստում։
2024-ի ընտրությունները առաջին նախագահական ընտրություններն են, որոնք կանցնեն Ադրբեջանի ամբողջ տարածքում։ Այն կդարձնի Ադրբեջանը ավելի ուժեղ եւ թույլ կտա ավելի մեծ վստահությամբ հասնել մեր նպատակներին։
Իսկ ինչ ակնկալիքներ ունեն շարքային ադրբեջանցիները 2 ամսից կայանալի արտահերտ նախագահական ընտրություններից եւ ում են ընտրելու, հետաքրքրվել է ազատության ադրբեջանական ծառայությունը։
Ով է մեր նախագահը, Իլհամ Ալիևը, ուրիշ տեխնացուներ կան։
Դեռ հայտնի չէ, տարբեր տեխնացուներ կլինեն։
Ես կընտրեմ իմ նախագահին,
բայց դուք չգիտեիք ով է։
Արդեն հիշեցի։
Իհարկե, երկրում շատ բան է պետք փոխել։ Ես փոփոխությունների կողմնակից եմ, եւ ով որ ավելի լավը կլինի մեր երկրի համար, նրան կընտրեմ։
Մեր ներկայիս նախագահը պաշտպանում է մեր հայրենիքը, պետությունը, կարծում եմ, Ալիևը բոլորից լավն է։
Իլհամ Ալիևը ոսո դա յախշին է։
Դուհերա բունան բաղդ ատրաստո արաշտրումա իլամամշամ։
Ճիշտն ասած, դեռ չեմ ուսումնասիրել, բայց մեծ փոփոխություններ չեմ ակնկալում։
Կարծում եմ լավ կլինի, եթե փոփոխություններ լինեն։
Ինչպիսի փոփոխություններ։
Մարդիկ ցաներ դրության մեջ են, աղքատության մեջ են ապրում։
Գյուզենտլերիմ աչրը բերեդիմ։
Երևի չեմ մասնակցի ընտրություններին, որովհետև չեմ կարծում, որ կգտնվի տեխնացու, որը կարդարացնի իմ սպասելիքները։ Ես չեմ հավատում, որ որևէ բան կփոխվի։ Ալիևը երևի կրկին կվերընտրվի։
Գիտեք Իլհամ Ալիևը։
Իհարկե, Իլհամ Ալիևը։
Գյուրմեջ դերդե։
Ուրիշ տեխնացուների չեք սպասում։ Ոչինչի չեմ սպասում։ Կարևորը Ղարաբաղն էր, այն մերն է։
Ղարաբաղի դոդը ալնում դա։
Մինչ Բաքուն խանդավառությամբ պատրաստվում է նաև իր վերահսկողության տակ անցած տարածքներում ընտրատեղամասերի բացմանը, Երևանում հույս են հայտնում, որ այդ արտահերտ ընտրությունները բացասաբար չեն ազդի խաղաղության գործընթացի վրա։ Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանն ասում է, թե իր համար էր անսպասելի էր Ալիևի որոշումը, և դեռևս չի կարող ասել, պատճառը խաղաղության գործընթացը ձգձգելն է, թե ներքաղաքական խնդիրները։
Ես հույս ունեմ, որ դա այդ գործընթացը չի լինի հերթական պատրվակը Ադրբեջանի կողմի համար բանակցություններին չմասնակցելու։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը միջդեռ կարծում է, որ արտահերտ ընտրությունների գնալու Ալիևի որոշումը կապ չունի խաղաղության պայմանագրի հետ։ Ըստ նրա, Ադրբեջանի նախագահը անհանգստություններ ունի, որ արևմտյան ազդեցությամբ երկրի ներսում կարող են որոշ գործընթացներ տեղի ունենալ, այդ իսկ պատճառով շտապում է, չսպասելով 2025-ին նախատեսված ընտրություններին։
Վերջին շրջանում նաև նկատել եղե Եվրամիության, Միացյալ Նահանգների տարբեր պաշտոնատար անձանց ուղղված ադրբեջանական արտգործնախարարության կամ այլ պաշտոնական դեմքերի կոշտ նաև հակադարձումներով, ակնհայտորեն ադրբեջանը գնացել է քայլերի, որոնք թերևս առաջին հայացքից թվում է, թե մարսել է, բայց դրանք նաև որոշակի ռեզոնանսի են առաջացել։ Հիմա կարծում եմ մտահոգությունն է ադրբեջանի իշխանությունը, որ նաև արտաքին միջամտության երկրում կարող են որոշակի գործընթացներ ձևավորել և փորձում է ժամանակ չտալ այդպիսի գործընթացների համար, արագ գնում է ընտրությունների, որի պարագայում դիմադիր այն ուժերը, որոնք ունեն որոշակի պոտենցիալ, ուղղակի ժամանակ չեն ունենա պատրաստելու այդ ընտրություններին։
Ազատության ադրբեջանական ծառայության փոխանցումը տեղի փորձագետները մի քանի հիմնական պատճառ են մատնանշում, թե ինչու է Ալիևը շտապում։ Նախ Ադրբեջանի նախագահի վարկանիշն այս պահին բավական բարձր է Ղարաբաղն ամբողջապես վերահսկողության տակ առնելուց հետո։ Հաջորդ պատճառը՝ եկող տարի Ադրբեջանում սոցիալական վիճակի վատարացում է սպասվում։ Այս տարի համախառն ներքին արդյունքն աճել է 0.5%, այսինքն 5 անգամ քիչ, քան կանխատեսել էին տարեսկզբին, ինչը նշանակում է, որ տնտեսությունը ճահճացման մեջ է։ Իդեպ Ադրբեջանն այս ցուցանիշով խիստ զիջում է Հայաստանին, որի հնան կազմում է 6%. Ադրբեջանի տնտեսության անկման գլխավոր պատճառը ըստ փորձագետների նավթարդյունաբերության կրճատումն է։ Ադրբեջանի բյուջեի եկամուտների ուղիղ կեսը գոյանում է հենց էներգետիկ համակարգից։ Ըստ փորձագետների, Ալիևը իր որոշմամբ նաև փաստի առաջ կանգնեցրեց իր քաղաքական մրցակիցներին, որոնք չեն հասցնի 2 ամսում պատրաստվել ընտրություններին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կալավերդի, որտեղ նորընտիր համայնքապետ ԿՊԱ-ական Դավիթ Ղումաշյանն այսօր երթմնակալությամբ ստանձնեց պաշտոնը, հիշեցնեմ, նա քաղաքապետ է դարձել 3 օր առաջ վիճահարույց ընտրություններով։ Ղումաշյանը նախորդ քվեարկությունը անօրինական է համարում։ Ղումաշյանի նախորդ քվեարկությունն անօրինական է համարում և դիմել է դատարան։ Կառավարությունը միջդեռ պնդում է ամեն ինչ եղել է օրենքի սահմաններում։ Ինչ վերաբերում է քաղաքացիներին, ովքեր իրենց քաղաքապետի պաշտոնում ոչ թե կոռուպցիոն մեղադրանքներով դատարանի առաջ կանգնած Ղումաշյանին են տեսել, այլ Արկադի Թամազյանին, այսօր մեր ռադիոկայանի զրույցում տարակուսած էին, ինչու քաղաքացու քվեն արհամարվեց։ Տեղից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Ալավերդիում ավականու 27 անդամներից 14-ի կողմից ընդամենը 1 ձայնի առավելությամբ համայնքի ղեկավար դարձած Դավիթ Ղումաշյանն այսօր երթվեց լինել ազնիվ ու բարեխիղճ ղեկավար, պաշտպանել համայնքի իրավունքները։
Ստանձնելով Ալավերդի համայնքի ղեկավարի պաշտոնը երթում եմ։ Ազնվորեն և բարեխղճորեն կատարել համայնքի ղեկավարի լիազորությունները, ուժերի սանմնացորդ նվիրումով սատարել ժողովրդի հավատին, նպաստել նրա նյութական և հոգևոր վերելքին։ Շնորհակալություն, այդ
երթմնակալությունը տեղի ունեցավ համայնքապետարանի նիստերի դահլիճում առանց հանդիսավորության ու առանց ընդդիմության։ Շենքի բոլոր 4 հարկերում ոստիկանության մեծաթիվ խմբեր էին։ Համայնքապետարանում մինչև այս իշխանապողությունը պաշտոնավարողները դեռ 3 հայտարարել էին, որ հեռացել են աշխատանքից, նրանց անուններով ցուցանակները ևս այսօր հանված էին։ Նաև նախապատրաստվող բողոքի ակցիայի մասին լուրեր չկային, միևնույնն է, Լոռու մարզպետն ասաց, հատուկ ջոկատայինների ներկայությամբ կանխել են հնարավոր բախումները թե այսօր 8-ի 3 օր առաջ ավականունիստի ընթացքում։
Վստահ եմ, դուք այդ օրը, եթե ոստիկանությունը ներկա չներ, այստեղ լուրջ բախում էր կլինի։
Մինչև իշխանապողությունը Ալավերդու համայնքապետն ապրելու երկրից էր, որի կուսակիցներից մեկը, սակայն ընտրություններից ամիսներ անց, միացել էր իշխող քաղաքացական պայմանագրին։ 1 տարի քաղաքացական պայմանագիրը բոյկոտել էր ավականու գրեթե բոլոր նիստերը, վերջում էլ նոր աջակցի օգնությամբ փոխել համայնքապետին։ Ինչ կլինի սրանից հետո, երբ պաշտոնան կարված քաղաքապետն ու իր թիմը հեռացել են համայնքապետարանից, պնդելով, թե տեղի է ունեցել իշխանության զավթում ու որ անզիջում պայքար են սկսելու։ Նորընտիր համայնքապետ Դավիթ Ղումաշյանն ասում է, կհորդորի ընդդիմություն դարձած ապրելու երկրին չբոյկոտել նիստերն, ինչպես իրենք էին անում։
Եթե մեր հիմա գործող, որ պիտի գործեր, ընդդիմադիրները չգան, ես ինձ ներքև չեմ համարի, ես ինքս կվերցնեմ հեռախոս ու կխնդրեմ էլ գան։ Ինչ կա դրանում, որտով զանգեին, թող ասեին, թող գային նստեն քննարկեին։
Ինչ կշահի այս ամենից հասարակ Ալավերդին, բնակիչներն այսօր միանշանակ պատասխաններ չունեին, ինչպես ստացվեց, որ ընտրություններից ընդամենը 1 տարի անց համայնքապետարանում ավականու 14 անդամների որոշումով փոխվեց իրենց ղեկավարը։ Արդյոք շնորհի նախկին գյուղապետ Դավիթ Ղումաշյանն իսկապես կգործի իշխան համայնքի, ինչպես ասել էր այսօրվա երթման տեքստում։
Դուք ընտրության գնացել եք մի տարի առաջ։
Գնացել եմ։
Ո՞ւմ էիք ընտրել։
Այդ Համալյանային դանը ընտրել։
Բայց հիմա այսօր վանից վերջ, նա չի։ Դրա փոխարեն շնորհի նախին
դա։ Դե հույս ունենք, որ լավ է գալի, ես շատ գիտեմ, չեմ ասեմ։
Ժողովուրդը շատ հիասթափված է ամեն ինչից։ Ամեն ինչից։ Իր համար արդեն ոնց որ թե մեկը ով կլինի, ով չի լինի։
Կոնկրետ ձեր դեպքում։
Իմ դեպքում էլ է այդպես։
Քաղաքի դնային։
Դե քաղաքի մենակ
չենք։ Քաղաքի բախտը որոշողը չենք։
Մենովա հաշվի առնում, որ քաղաքի բնակիչ
է։ Եվ ոսա ունեն մեզանի, ծոքոտ ունեն։
Ինչ։
Այդ բախտը մեզ հաշվի առնում, մեն մնացած ժամանակ, եվ հասարակություն ինչ որ բանի կարիք ունի, պահանջոն, այդ ժամանակ հաշվի չեն առնում։
Դե մի որն իրանք չրտովը չի, ասում են դավայ գնաց։
Ասիք այդ ժամանակ, այդ ժամանակ ով հարապետական է, նրանց մալավն է, ով ինչ որ կուսակցություն է, նրանց մալ համարական է։ Համեկելի կելա կապալ, ով կապական է, նրանց մալավը ակատին կապական չէ, իրանց մալավը չէ։ Չթող են աշխատի։
Բալաջան, դուն ես ու դուն որ զրից անեք, շատ բան դուս կգա, բայց բրախի, ես դրանց բնակավարի աշխատողն եմ, աղջիկ ջան։ Հա, քաղաքապետարանի աշխատող եմ, ին վրա կլյավուս կգրեն, ես դրա գլուխը չունեմ։ Հա, ես…
Ինչ էլ աշխատում եք, պաշտոն ունեք։
Հա,
կոմունալի բանվոր եմ։
Կոմունալի բանվոր եմ։ Սրանց բացտեղերը լավակ գլխի ելը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Միջազգային թեմաների մասին Վլադիմիր Պուտինն 5-րդ անգամ որոշել առաջադրվել Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնում, հատկանշական է, որ նա իր այդ որոշման մասին հայտարարել է Ուկրաինայից գրաված տարածքների ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը։ Ռուսաստանի նախագահի ընտրությունները նախատեսված են հաջորդ տարվա մարտին։ Նախագահը Ռուսաստանում ընտրվում է 6 տարի ժամկետով, ընդ որում 2018 թվականին ընդունված ՀՀ-դրական փոփոխությունների արդյունքում 71-ամյա Պուտին նա հնարավորություն ունի ոչ միայն եկող տարի մասնակցել ընտրություններին, այլ նաև 2030 թվականին։ Պուտինի ոչ բոլոր հնարավոր մրցակիցներն են հայտարարել առաջադրվելու մասին, նրա իրական ընդդիմախոսները կամ ճաղերի ետևում են, կամ հեռացել են երկրից։ Ռուսաստանյան ներքաղաքական գլխավոր իրադարձության մասին Հրաչ Մելքումյանն է հաղորդում։
Վլադիմիր Պուտինը հաստատեց 2024-ի նախագահական ընտրություններին առաջադրվելու մտադրությունը։ Այդ մասին նա ասաց Կրեմլում մի խումբ մարդկանց Ռուսաստանի պետական պարգևներ, հերոսի կոչումներ հանձնելու արարողությունից հետո, երբ շփվում էր պարգևատրվածների հետ։ Օկուպացված Դոնեցկի խորհրդարանի խոսնակ, նախկին դաշտային հրամանատար Արտյոմ Ժոգան նրան խնդրեց գնալ ընտրությունների։ Մյուսները ևս միացան նրա խնդրանքին, և Պուտինը հաստատեց, որ կառաջադրվի։
Не буду скрывать, в разное время
Տարբեր ժամանակ այդ հարցով ես տարբեր մտքեր եմ ունեցել, բայց ես հասկանում եմ, այսօր այլ կերպ չի կարելի, այնպես որ կառաջադրվեմ Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնին։ Ասել է Պուտինը։ Նա առաջադրվելու մասին հայտարարեց ընտրությունների օրը դաշնային խորհրդի կողմից որոշվելուց ընդամենը մեկ օր անց։ Նախագահական ընտրությունների քվեարկությունը Ռուսաստանում կանցկացվի գալիք տարի մարտի 17-ին։ Պուտինի հայտարարությանը իսկույն հաջորդել են Ռուսաստանի պաշտոնյաների արձագանքները։ Նրա խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը լրագրողներին այսօր հավաստիացրել է, թե հայրենիքի հերոսների օրվան նվիրված միջոցառմանը Պուտինի հայտարարությունը կազմակերպված չէր։ Նրան հարց են տվել և նա պատասխանել է, դա բացարձակապես ինքնաբուխ էր, ասել է Պեսկովը։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդում Պուտինի տեղակալ Դմիտրի Մեդվեդևը պաշտպանել է այդ որոշումը։ Նախագահն արդեն ամեն ինչ ասաց, հաշվի առնելով ներկայիս իրավիճակ, այն դրամատիկ շրջանը, որն ապրում է մեր երկիրը, այդ որոշումը լիովին տրամաբանական է և ճիշտ։ Նախագահի պաշտոնում նրա աշխատանքը պետք է շարունակվի, ասել է Մեդվեդևը։ Պետդումայի խոսնակ Վյաչեսլավ Վոլոդինը Տելեգրամի իրեջում գրել է. «Այսօրվա նրա որոշումը խոսում է իր երկիրը սիրելու, այն ուժեղ, բարգավաճ դարձնելու ցանկության մասին, պաշտպանելու Ռուսաստանը մարտահրավերների և սպառնալիքների ներկայիս ոչ դյուրին ժամանակներում»։ Սա կլինի Պուտինի նախագահության 5-րդ ժամկետը, չնայած սահմանադրությունը 2 ժամկետ է նախատեսում։ Առաջին անգամ նա Ռուսաստանի նախագահ դարձավ 2000 թվականին, այն ժամանակ նախագահության ժամկետը 4 տարի էր, 2008-ից 2012 թվականներին նրա նախագահությունը 1 ժամկետով ընդմիջվել էր, նախագահ էր դարձել Դմիտրի Մեդվեդևը, իսկ վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը։ Ըստ էության, նրանք իրենց պաշտոնները փոխանակել էին, որից հետո Պուտինը կրկին նախագահ դարձավ։ Հիմա արդեն Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը 6 տարի է, իսկ 2020 թվականի սահմանադրական փոփոխությունները Պուտինի առաջ ճանապարհ են բացել առաջադրվելու ոչ միայն 5-րդ, այլև 6-րդ անգամ։ Մինչև 2036 թվականը նա կարող է ղեկավարել Ռուսաստանը, քանի որ նրա նախագահության նախորդ ժամկետները զրոյացվել են։
Ռուսաստանի հետ պատերազմում շոշափելի առաջընթացի բացակայությանը զուգահեռ Ուկրաինան բախվել է ռազմական աջակցության նոր փաթեթի հետ կապված խնդիրների։ Եթե 1 տարի առաջ Արևմուտքում Կիևին օգնություն ուղարկելու մասին որոշումներն ընդունվում էին օրերի ընթացքում միաձայն, այժմ թե Վաշինգտոնում, թե Եվրամիության անդամ երկրների շրջանում այդ հարցով տարաձայնություններ կան։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Երեկ Փարիզում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ հանդիպումից հետո Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը Լապոյնտ պարբերականին տված հարցազրույցում վերահաստատել է, որ դեմ է Եվրամիության Ուկրաինայի անդամակցության բանակցությունների մեկնարկին, քանի որ Ուկրաինան պատրաստ չէ դառնալ կառույցի մաս։ Այդ միտքը նա կրկնել է նաև Ֆրանս 24-ին տված հարցազրույցում։ Դեկտեմբերի 14-ից 15-ը կայանալիք Եվրոպական գագաթնաժողովում Ուկրաինայի համար զգալի ֆինանսական օգնություն պետք է ընդունվի։ Հունգարիայի վարչապետը չի թաքցնում դեմ քվեարկելու ցանկությունը։ Մակրոնը ըստ ֆրանսիական լրատվամիջոցների փորձում է կանխել ճգնաժամը, որը Եվրամիությունում կարող է առաջանալ Ուկրաինայի վերաբերյալ Բուդապեշտի կոշտ դիրքորոշման հետևանքով։
La Commission européenne a proposé de commencer les négociations sur l'adhésion de l'Ukraine.
Ըստ Օրբանի, Ուկրաինան աշխարհի ամենակոռումպացված պետություններից է։ Մենք չենք կարող ընդունել անդամակցության բանակցային գործընթաց սկսելու որոշումը, պնդել է Օրբանը։ Սա Կիևի համար տհաճ լուրերից մեկն է միայն։ Հարևան Հունգարիայի գործադիր իշխանության ղեկավարը ի սկզբանե լուրջ վեճեր է ունեցել Ուկրաինայի հետ, մինչդեռ հերավոր բարեկամ Միացյալ Նահանգներում էլ օրենսդիրների շրջանում կան մարդիկ, ովքեր չեն ցանկանում հաստատել Կիևին տրամադրվելիք օգնությունը։ Դեկտեմբերի 6-ին նախագահ Ջո Բայդենը կոչ արել հանրապետականներին հաստատել փաթեթը, զգուշացնելով, որ Ուկրաինայի նկատմամբ Ռուսաստանի հաղթանակից հետո Վլադիմիր Պուտինը կսկսի սպառնալ Եվրոպայում ամանադաշնակիցներին։
Putin takes Ukraine, he won't stop there. He's going to keep going. He's made that pretty clear. If Putin attacks a NATO ally.
Եթե Պուտինը զավթի Ուկրաինան, նա կանգ չի առնի, նա կհարձակվի ՆԱՏՕ-ի դաշնակցի վրա, ապա ամերիկյան զորքը ստիպված կլինի կռվել ռուսական զորքի դեմ, ուստի մենք չենք կարող թույլ տալ Պուտինին հաղթել, ասել է Բայդենը.
We can't let Putin win.
Նոյեմբերին Պենտագոնը հայտնել է, որ իր ստացած 62 միլիարդ 300 միլիոն դոլարի լրացուցիչ ֆինանսավորման 97% սպառվել է։ Պետական դեպարտամենտն էլ հաղորդել է, որ ամբողջությամբ է օգտագործել արտաքին ռազմական օգնության համար ունեցած 4 միլիարդ 700 միլիոնը։ Այսպիսով, մինչև տարեվերջ ԱՄՆ կարող է այլևս չունենալ Կիևին աջակցելու ֆինանսական միջոցներ։ Բայդենը ընդհանուր հաշվով մոտ 106 միլիարդ դոլար է խնդրում Կոնգրեսից Ուկրաինային և Իսրայելին օգնելու և պաշտպանական այլ ծախսերը հոգալու համար։ Ուկրաինայի մասին խոսել է նաև Վաշինգտոն այցելած Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար նախկին վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը։
Putin's invasion of Ukraine was the worst example of one state invading and wrecking the sovereignty of another state.
Պուտինի ներխուզումը Ուկրաինա ամենավատ օրինակն է, երբ մի պետություն զավթում է մյուսը եւ ցանկանում է տապալել դրա իշխանությունը։ Ես կասկածի տակ չեմ դնում ուկրաինացի ժողովրդի խիզախությունը։ Ես եղել եմ այնտեղ, ես ինքս եմ տեսել։ Ես անհանգստացած եմ, որ մենք չենք անելու այն, ինչ պետք է անենք։ Ամենակարևորն է, որ ռազմական աջակցությունը կարող է փոփոխություն բերել, ասել է Քեմերոնը։ Օգտագործելով ԱՄՆ մայրաքաղաքում լինելու առիթը, Քեմերոնը կոնգրեսին կոչ է արել հաստատել օգնությունը Ուկրաինային։
European security is also American security. We should pass this money to the Ukrainians.
Հրադարնանք Երևան, Գոյ թատրոնը շարունակում է ընդդիմանալ Մայր թատրոնին միանալու կառավարության որոշմանն, ամիր դատարանը քննում է այդ մասին։ Հայց մշակույթի նախարարությունից փորձում են համոզել Գոյի ղեկավարությանը ենթարկվել որոշմանը եւ մտնել Սունդուկյանի կազմի մեջ։ Գոյի թատրոնի ղեկավարությունը համոզված է, որ այս քայլով իշխանությունն իրենց պատժում է, բանն այն է, որ իրենց խաղացանկում քաղաքական քննադատական թեմատիկան շատ է, ասում են։ Օրելի Անասնաֆերման, Կամյուի Օտարը, վերջերս էլ բեմադրվեց Գարեգին Նժդեի իրական առասպել պատմական հետազոտությունը։ Գոյի ղեկավարի խոսքով հենց այս վերջին ներկայացումից հետո իրավիճակը կտրուկ սրվել է, Նժդեի պրեմիերայի հենց հաջորդ օրը տնօրենը հրավիրվել է նախարարություն։ Թատրոնի շուրջ նոր զարգացումների մասին Անուշ Մկրչյանը կպատմի։
Գոյի թատրոնի շուրջ հանգույցը շարունակվում է սեղմվել, չնայած գործը դեռ դատարանում է, կառավարությունը նոր դիմում է ներկայացրել թատրոնին պահանջելով ստորագրել Գոյը Մայր թատրոնի կազմում ընդգրկելու վերաբերյալ պայմանագիրը։ Գոյը դեռ ամռանը վարչական դատարաններ դիմել պահանջելով անբավեր ճանաչել կառավարության որոշումը, որի համաձայն թատրոնը պետք է լուծարվեր և միանար Սունդուկյանի անվան ակադեմիական թատրոնին։ Վարչական դատարանից գործը հիմա քաղաքացիական է տեղափոխվել։ Թատրոնի փաստաբան Կարո Ասատյանը կառավարության այս շտապողականությունը առնվազն իրավաչափ չի համարում։
Գործողություններ են կատարվում, որոնք ըստ էության չպետք է կատարվեն բաց դրամաբանական դատարանի դիտում է գործը։
Այսօր թատրոնի 35 ամյակի կապակցությամբ բաց քննարկում էին կազմակերպել։ Գեղարվեստական ղեկավար Արթուր Սահակյանը կրկին պնդեց. թատրոնը փակելու պետության ցանկության մեջ միտում է տեսնում։ Խաղացանկում քաղաքական քննադատական թեմատիկան շատ է. Օրվելի Անասնաֆերման, Գարեգին Նժդեհ, իրական առասպել պատմական հետազոտությունը։
Քտիրը արդեն դատարանը վերցրել է քննության քտիրը։ Ես հետագա բաներ չեմ պատկերացնում։ Իսկ դրանց քտիր էլեկտրոնիկ համոզման բանը այն է, որ գա ընդունեն թատրոնի գույքը և անմիջապես մտնեն նորոգումով։ Ինչպես արվում է ներեկոցիոն թատրոնում, ինչպես ասում են արվում է կամերայի երեսան թատրոնում, որտեղ որ մի ժամ փորձ չի արել երիտասարդական սիմֆոնիկ պրոգրամը։
Քննարկման հրավիրյալներից ոչ փոխնախարար Դանիել Դանիելյանը, ոչ էլ Մայր թատրոնի տնօրեն Վարդան Մկրչյանը այդպես էլ չներկայացան։ Սահակյանը տարակուսած էր. «Տևական ժամանակ է կառավարության որոշումը ներկայացնում են որպես Գոյի համար ավելի լավ պայմաններ ստեղծելուն միտված քայլ», բայց ամիսներ շարունակ թատերախմբի հետ անգամ խոսել չեն ցանկանում։ Գետմի ներկայացում մինչև օրս չեն դիտել։
Այժմ այն կողմը, որը որ պատրաստվում է մեզ գրկաբաց ընդունել եւ մտածում է մեր ամուսնության անձնականի չիգան կեցավարի պայմանների բարելավման, ստեղծագործականի բարելավման մասին, այդքան ճանասերտորեն, բացակայում է զրույցից։ Այս բոլորը անգամն է։
Նախարարությունը ավելի վաղ բացատրել էր, որ թատրոնի լուծարման մտադրությունը բարի նպատակ ունի։ Հիմնավորում էին, որ միավորումը ֆինանսական, կառավարման խնդիրներ կլուծի։ Թատրոնի տնօրենի պաշտոնակատար Սարգիս Արզումանյանը, սակայն, այսօր վիճակագրություն ներկայացրեց, պնդելով, նախարարության ներկայացված պահանջները կատարել են, քննադատելու տեղ չկա։ Տարվա կտրվածքով նախատեսված 82 ներկայացումից 89 արդեն խաղացել են։ Տարին դեռ չի ավարտվել, բայց հանդիսատեսի և եկամուտների թիվն էլ շատ մոտ է պահանջվածին։
Եկամուտը տարվա կտրվածքով մեզ մոտ պետք է լինի 11.326.500, դեռ 10.517.200. Ես նորից եմ շեշտում, որ դեռ մենք ունենք դեկտեմբեր ամիս։ Նոր ներկայացումներ պրեմիերաներ, այսպես ասած, պետք կլինեին ընդամենը 2-ը, բայց այս տարի մենք ունենք 5 ներկայացում պրեմիերա։ Սա այն դեպքում, երբ որ մենք մեկ ամիս մեր 35 ամյակին նվիրված մեկ ամիս խաղացել ենք անվճար։
Փոխնախարարը զբաղված էր, այդ պատճառով չի մասնակցել քննարկմանը։ Նախարարությունից ազատությանը այսքանը փոխանցեցին, հավելելով, կառավարության 2023 թվականի մայիսի 11-ի որոշումը սահմանված կարգով ուժի մեջ է և իրականացվելու է։ Պետության վերաբերմունքը թատրոնին անտարբերություն որակելով գոյում պնդում են, թատրոն հանդիսատես կապը դրանից չի տուժի։ Դեկտեմբերը լի է ներկայացումներով, այդ թվում պրեմիերայով։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եմ աղթում, հաճելի երեկո։